Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Evropu opět odděluje opona. Tentokrát ne železná, ale zelená. Zatímco Amerika za Trumpa demontuje Green Deal, Evropa ho dál prosazuje s vervou hodnou pětiletky. A jak upozornil náš host Dušan Neumann, novinář, který žije v Americe už 40 let, nejde jen o Trumpův vzkaz, že zelená politika ničí Evropu a že hrozby o změně klimatu jsou největším podvodem v dějinách. Rozdílný přístup má i praktické dopady. V Americe jsou ceny energií poloviční oproti Evropě. Fosilní paliva jsou opět v kurzu. Na druhé straně opony Evropa s emisními limity utahuje šrouby a podniky se přesouvají nejen do Asie, ale právě i do Ameriky. Německý Siemens už zaměstnává ve Spojených státech více lidí než doma. Firmy hlasují nohama. Rozdělí zelená opona Západ definitivně na vítěze a poražené? Milí posluchači, i dnes je mým hostem Dušan Neumann, novinář, který pracoval například pro Český rozhlas, ale pro celou řadu českých médií. Nyní žije už více než 40 let ve Spojených státech amerických. Dušane, jsem ráda, že jsi tady, buď vítán.
Dobrý den, já jsem rád.
Dušane, když se vrátím zpátky ještě k té zelené energii, myslíš si, přestože odvětví jako ekonomika, prostě průmysl, zemědělství má dlouhý dojezd, tak myslíš si, že zrušením zelené ideologie v té její extremistické podobě, jako to máme my tady v Evropě, v podobě Green Dealu, že Amerika získá další velkou výhodu proti Evropě?
Určitě. A hlavně tím zrušením té zelené ideologie se otevírají nová pole pro levnou energetickou politiku. Dneska už ve Spojených státech cena energie je poloviční než v Evropě a někde v některých státech ještě podstatně méně. Takže bohužel pro Evropu mnoho evropských výrobců energeticky náročných odvětví se stěhuje do Spojených států. Dneska třeba německý Siemens zaměstnává ve Spojených státech víc lidí než v Německu. Takže tam jasně k tomu během 2-3 let si myslím, že Spojené státy, pokud to tady bude pokračovat, tak si budou téměř monopolizovat vývoz zkapalněných plynů, ropy pravděpodobně, nebo i produktů ropných. A posílí tedy svou pozici jako asi největšího vývozce energií na světě.
Našim zeleným se také hodně nelíbilo, když Donald Trump slíbil, že Amerika bude nejenom těžit drill, baby drill, ale že bude i prodávat do světa více ropy a plynu. Ty tady hovoříš ještě o tom zkapalněném. No. Myslíš si, že to je tedy cíl a ta cesta je nastoupená?
Určitě. Byl to jedna ze součástí Trumpova plánu, jak dostat Rusko do kolen, srazit cenu ropy a plynu, tak, aby Vladimirovič přišel, jako aby pozbyl peněz na financování té války. Ale to je zase běh na dlouhou trať. Jinak je to, ale je to, ty energie jsou znát, já tam nerad, nebo abych se člověk za Američany nevytahoval, ale když v lednu stál litr benzínu 27-28 korun, když to převedu, a teďka stojí 14, tak je to velký rozdíl.
To je velký argument. A
protože Američani dojíždějí pořád a všude, tak je to docela podstatné snížení nákladů a je to znát, ale zase ne hned, protože ty zemědělci, kteří používají diesel na naftu, všechny traktory jsou na naftu vlastně. No takže to se projeví až po další sklizni, až se všechny ty náklady sečtou. Čili ne hned, ale inflaci se podařilo zastavit. Je trošičku skoková, ale pořád je pod 3%. Někdy to leze na 3,1 a to už potom se progresivisti šíli, ale jako je to v těch únosných mezích, za Bidena byla, a to je pro Ameriku bylo hrozný, ta inflace, to byla 7,8%.
Ten slib o snižování inflace, aby úspory Američanů nebyly dále znehodnocovány, tak to byl asi velký argument. Ale třeba v září jsme se dozvěděli, že inflace v Americe naopak kvůli clům stoupá. Je to podle tebe dočasné? Je to plán, který jsme třeba dostatečně nedocenili? Bude v tomto nakonec Trump slavit vítězství?
Zase, Trump je prostě obchodník a když se přečtete knížka jeho, to umění, jak si dohody nebo toho dílu, kterou on teda nenapsal, to nadiktoval, že, tak ta taktika je zcela jasná a je zcela předvídatelný. Vyžene ty požadavky na nesmysl a pak prostě ustupuje. V diplomaci to nikdy tak nebylo děláno, ale teď prostě on to tam jako do toho zavedl. A dá se říct, že tradiční společnosti si s tím nevědí rady. A moje největší výtka k Trumpově politice je, že když zjistil, že i státy, že vlastně všechny státy jsou ochotny přijít na těch 10%, takže odmítl nabídky některých států zrušit cla úplně. V začátku to slíbil a tohle nedodržel a to já mu mám za zlé. Ale na druhou stranu to znamená obrovský příliv peněz do rozpočtu Spojených států, které jsou zadluženy 37 biliony dolarů. To je nul, že se nevejdou na studu. Takže to si člověk nedovede ani představit. A to se mu daří snižovat.
Kritici zase říkají, ano, když zavedl cla, tak cena zlata na burzách skutečně stoupla, ale okamžitě se propadly kurzy akcí, do kterých si většina Američanů ukládá peníze na stáří. Jsou to zlé větičky, anebo je to...
Někde ano, někdy ne. Že Trump se také snažil o snížení bonity dolaru a dolar klesl, že dneska je asi za 20 korun, býval 23 nebo kolik. Ale to je pro americký vývoz velmi jaksi výhodné. Zatím, protože Spojené státy jsou víceméně soběstačné, na domácím trhu se to nepocítí. Za ten dolar je pořád to, co bylo. Ano, něco zdražuje. Byly výkyvy, že když před rokem a už něco zdražila vejce, že bych byl tucet asi za 8 dolarů, ale to bylo způsobeno tou ptačí chřipkou a v Spojených státech se muselo utratit 160 milionů nosnic. To jsou čísla, a to už je naspátek, takže za vajíčkou se platí v podstatě to, co se platilo předtím. Něco klesá, něco stoupá, ale co bude klesat a trošku teda už začíná se projevovat, je cena hovězího. Protože Američani odmítli tu součást toho zeleného údělu, že prostě krávy a býci přispívají k oteplování a že teda se to musí omezovat. Tak a to jako Američani neberou. Američan bez stejku, to je jako Američan bez auta.
Donald Trump, ještě když se chvilku zdržím u té celní politiky, tak řekl, namísto, abychom danili naše občany kus bohatnutí cizích zemí, proclíme a zdaníme cizí země kus bohatnutí našich občanů. Naši ekonomové do toho zase hned vnáší, že ve skutečnosti je to přesně naopak, protože cla vždy nejvíce dopadnou na občany té země, která je uvaluje, protože jim napřímo zvýší ceny a téměř všeho, protože i v tak velké ekonomice, jako jsou Spojené státy, je ve všem něco zahraničního dovezeného prakticky. Tak má to tedy vlastně ten blahodárný účinek pro kus bohatnutí vlastních?
No, tam je ještě totiž to, co se také moc nezmiňuje, že důsledkem toho zvýšení těch cen je návrat výroby levných věcí, zejména z Číny a z Asie, nazpátek do Spojených států. Ale zase, prostě tu fabriku nevrátíte za měsíc, že jo? Když už je 10 let zavřená v Americe. Takže to je zase v té ekonomice běh trošku na delší. Teda důležité je, pokud a ty továrny se začínají stavět, dokonce i několik významných českých firm začíná stavět ve Spojených státech. Problém je, že část Američanů se odnaučila pracovat v těchto odvětvích, takže jako energie je levná, pozemky, postavit fabriku, fajn, ale kdo to bude vyrábět, když to nikdo neumí. Jo. A to zase se musí vycvičit, jo, vytrénovat ta pracovní síla, a to zase není věc na měsíc. Takže já si netroufám dělat nějaký závěr, zatím bych řekl, že je to 50-50.
U nás se velmi komentovala celní dohoda Donalda Trumpa s Evropskou unií a četli jsme mnoho posměšků na adresu Trumpa, ale také to, že Trump nad unií vyhrál na celé čáře. Jak je to viděno z Ameriky?
Zase to je otázka, to se musíte ptát lidí, kteří se o to zajímají, a to je asi tak 10% Američanů. Jinak vlastně Evropská unie nikoho moc nezajímá. Když se, byste se někde v nějakém baru ve státech zeptala, kdo šéfuje Evropské unie, tak na vás budou koukat s otevřenou pusou. Jo. Ale já ještě se vrátím k těm clům. To nevím, jestli se to také dost prezentuje. Třeba problém je s Indií. Dneska je nejlidnatější stát na světě. Spojené státy mají, firmy Spojených států mají v Indii veliké zastoupení. Prakticky každá společnost, která má kreditní karty, tak má ta call centra, ta střediska, ty jsou v Indii nebo v Pakistánu a tak dál. Ale přitom Indové na americké zboží měli úžasná cla. Jo? 100%, 150%. Třeba proč Harley Davidson postavil továrnu v Thajsku? Protože tam byla cla přes 200% na motorku. No. Takže oni tam postavili továrnu, v podstatě to tam vozí rozebrané v bednách a tam to ty místní akorát se šroubují. Jo. Takže tohle to chtěl Trump vyeliminovat. A částečně se mu to daří.
Hodně se také mluvilo o snižování vládních výdajů, daňových škrtech, deregulacích. Četla jsem ale u nás, že toto opatření, které Trump měl nazvat velký krásný zákon, ve výsledku zvýší dluh Ameriky o biliony dolarů. Je to úspěch nebo je to jen na momentální efekt? Pokud člověk není ekonom, tak ty věci nikdy nedokáže na základě informací, které my máme k dispozici, rozkrýt.
Je to velmi složité. A opět zase ta stranická politika mu neumožňuje to udělat v tom rozsahu, v jakém by chtěl. Právě v říjnu, kdy byla ta vládní krize, že ta administrativní krize, kde se přestalo platit, tak jedním z důvodů bylo, že Trump chtěl snížit výdaje na ten plán zdravotního pojištění, kterému se říkalo Obamacare, to je ten ACA plán. S tím, že je třeba vyeliminovat ty zbytečné výdaje a byl ochoten, zase administrativa, ne sám Trump, že, ale jeho lidé, byli ochotní prodloužit ten současný plán o rok. Demokraté to zašlápli, že ne o rok, že buď nastálo, anebo kvůli tomu vyvolali vlastně tu krizi. Ale když se podíváte na to, co se chtělo vyeliminovat, tak v součástí toho Obamacare bylo, že dostávali příspěvky na zdravotní péči i lidé, kteří vydělávali 150 tisíc dolarů ročně. Další věc, kterou chtěli, a to progresivisti nemohou přenést přes srdce, že se měla zrevidovat politika lidí, kteří jsou na různých formách invalidního důchodu. A neboť dneska ze všech důchodců na invalidním důchodu je asi 13% Američanů. Jo. To jsou statisíce. A ty pojišťovny teda to trochu jako občas honějí, no, ale většina těch lidí tak je najdete pod autem nebo na střeše. Jo. Takže je třeba to prověřit a zastavit tam, kde se to zneužívá. A bohužel to zneužívání, já to vidím i u nás jako na malém městě, je podstatné. Jsou lidé, kteří by mohli pracovat a prostě jsou na těch dávkách a nepracují. No. Máte, máte chlapíka, že je moje 55, takže už ho nikdo nechce nikde najmout, tedy ne za ty peníze, na které byl zvyklý. No, takže je, má pronajatý domeček, tomu platí město, jo, protože musí k doktorovi, takže auto, takže na to se to nevztahuje, takže můžete jako vlastnit auto nebo dvě vlastní dům, který vám někdo platí a nemusíte nic dělat.
Ty ale popisuješ krásný socialismus.
No, teď to je. Bohužel to tak je. Jako říkám, není to převládající, ale v tom objemu to znamená obrovské státní výdaje. Ty mandatorní výdaje, zejména právě zdravotnictví a školství, má Amerika nejvyšší na světě, ale to, co za ně dodává, není to nejlepší. Ono to dneska už není nikde nejlepší, ale některé věci jsou strašně drahé. Zejména problém, teda si myslím, je americké školství, kde je to cítit, ale ten problém nespůsobil ani Trump, to už je dávno, a hlavním žábou na prameni jsou učitelské odbory. Prostě učitel, který neumí učit, tak se nedá vyhodit, když je v odborech.
Když si tedy vzpomenul školy, tak Trump vytáhl například proti univerzitám, proti těm, které upřednostňovaly šíření progresivistické ideologie, došlápl si i na Harvard v Americe. I u nás se ale objevily vyděšené titulky Útok na akademické svobody. Mělo to v nějaké podobě třeba skutečně možnost nazývat se to útokem na akademické svobody?
A útok, já bych to řekl, ale jako podfinancování toho, čemu elita univerzit říká akademické svobody. Harvardova univerzita dostávala ze státního rozpočtu 3 miliardy dolarů ročně. A nevím proč, protože Harvardova univerzita má v bance 52 miliard dolarů, který z kterých může financovat úplně nejchudší studenty, ale oni jenom ty peníze akumulují a to školní tam stoupá a platy pánů profesorů jsou nebetyčné. A není to věnováno na vzdělání, je to věnováno na velmi příjemné věci života na té univerzitě, zejména těch, kteří tam jako pracují. Takže proč by měla Harvardská univerzita dostávat 3 miliardy dolarů, když jich má 52 v kešení?
Trump jim na to odpovídá, že ať si nechají tedy své akademické svobody, jenomže jim na ně nebude stát přispívat.
No, to je daňový poplatník, že jo. Proč by měl přispět daňový poplatník, který si nemůže dovolit poslat vlastní dítě na Harvard, kde se platí 70 tisíc dolarů ručně školné, ale z daní přispívá do těch 3 miliard, který ten stát tomu dává. To nemá hlavu a patu. Že?
My se bavíme teď jenom o univerzitách, ale ty říkáš, že školství v Americe je problémem napříč. Má tedy Donald Trump šanci vyhnat ten levicový extremismus z amerických škol nebo ten progresivismus?
Takhle Trump samozřejmě ne, ale tím, že se to jaksi odhaluje, tak občané, to, čemu bych tady řekl, jako rodičovská sdružení, tu možnost už mají. Už se rodiče začínají stavět na zadní proti těm, dalo by se říct, nesmyslnostem. A třeba to Trumpovi hodně pomohlo ve volbách a dneska mu to pomáhá, kdy se konečně začínají likvidovat ty transgenderové sportovní podmínky, kdy plavec, který se nedostal do okresního přeboru, tak se nechal přeměnovat. No, detaily tělesné neznám a do toho na nic není. No ale najednou vyhrál americký mistrovství. Že jo? A tyhle ty věci, tak to končí. To opravdu. A také je zajímavé, že v těch posledních tom vývoji společenském a v místních volbách úplně největší překvapení pro progresivisty bylo, že ženy ve věku mezi těma 25 a 40 lety se vyloženě přiklonily na stranu konzervativců. Právě proto, protože když jim děti začaly doma vyprávět výsledky sexuální výchovy ve školách, tak to prostě maminku naštve. Jo. A to se vůbec, jako pro ty demokrati vůbec nečekali. Že? Takže v místních volbách se dneska do těch místních administrativ, a ty jsou ve Spojených státech, mají daleko větší pravomoce než tady v Evropě, se dostalo hodně maminek a ty to vedou takovým tím konzervativním způsobem a je to dobrý. A ten, myslím, že se to líbí. A hlavně, že víc žen v politice nakonec tady dneska taky. V Česku se to přihodilo, že v těch posledních vašich volbách.
Pravdou je, že se o tom na začátku jeho mandátu hovořilo mnohem více, jak začal to tažení proti těm programům, které podporovaly genderovou ideologii, rasové kvóty anebo ideologická školení typu kritická rasová teorie. Víme, že přiškrtil dotace neziskovkám, které byly vlastně jakési aktivistické buňky. A teď se o tom u nás zase už tolik nepíše. Znamená to, že má vlastně Donald Trump tady v tom už tak dobře našlápnuto, že už to není až tak na dennodenním přetřesu?
No, není to. Ono je to hlavně z jednoho důvodu, že tohleto vyrukování proti tomu bylo mediálně velice jaksi výnosné i pro něj a nestálo to žádné peníze. Ty ostatní reformy, ekonomická, armádní, že to stojí peníze a to dlouho trvá, než se jako ten program dá dohromady, než se ty peníze se ženou, ale když se prostě zruší 70 pohlaví, tak to nic nestojí vlastně tu administrativu. Ale občas si Trump stál jako zažertuje v tomhletom a to vždycky vyprovokuje. Teď někdy před měsícem někde se něco ptali a Trump, nevím, jestli si to vymyslel sám, řekl, že až archeologové za 500 let otevřou hroby na hřbitově LGBT, tak tam stejně najdou jenom mužské a ženské kostry.
On poměrně razantně, jak už to tak má ve zvyku, zakázal transgender osobám sloužit v armádě, to už jsme zmiňovali. Zmiňovali jsme sportovce, kterým nařídil uznávání pouze dvou pohlaví. Dá se říci, že tedy rozbil ideologům LGBT plus jejich pozice a Američané to přijali?
Já si myslím, že ano. Jako ve většině, ve velké většině. Protože třeba výsledkem je to, že ještě za Bidenova vlády se do armády Spojených států a do námořnictva nepodařilo rekrutovat dost lidí. Chybělo 37 tisíc ročně těch rekrutů. Dnes jsou rekordní počty mladých lidí, kteří se hlásí do armády. A to jak mužů, tak žen. V říjnu si nechal minister, to já teda jenom lehce odbočím, to je třeba jedno, to, co považuji za pitomost od Donalda Trumpa, že zase přejmenoval ministerstvo obrany na ministerstvo války. Mm-hmm. Jo. Jako je to fajn, ale jenom kolik bude stát hlavičkový papír, že jo? To je prostě nesmysl. Ale ten si svolal. Generály nemohli mu to odpustit, že všechny svolává na jedno místo, ten Hexet. A ten tam vyložil ten návrat vlastně k tomu, že vojáci jsou teda válečníci a že jejich jediným úkolem je, když to bude nutné vyhrát. Nic jiného. A že k tomu, aby to mohli zvládnout, tak že musí mít dobrý výcvik a dobrou fyzičku. A že tedy to nejhorší, co voják může vidět, je tlustý generál. Takže generálové musí do tělocvičen a když nezhubnou, nazdar.
Dušane Neumanne, moc ti děkuji za rozhovor. Vážím si toho, že s takovým entuziasmem ještě stále raportuješ o tom, co se děje kolem tebe. Díky moc.
Já děkuji, že jsi mě vyslechla a že jsem snad něčemu pomohl.
Milí posluchači, celý rozhovor s Dušanem Neumannem o změnách v americké politice pod vedením Donalda Trumpa si můžete poslechnout na platformě HeroHero. Všechny díly najdete postupně také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a YouTube, jak jste zvyklí. Všem vám, kteří nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 / 2700, děkujeme. Bez vás by to nešlo. Brzy se opět uslyšíme. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.